I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Podcasten produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com.
Kanskje det mest brutale tabet jeg har vært med på i mitt liv var 5-0-tab mot Nesotra. Altså, det var virkelig, ikke for å overdrive, det en klubb jeg kanskje aldri har hørt om. Når folk sa Nesotra, jeg anet ikke hvor det var eller hva det var for noe.
Ja, vi elsker fotball. En podcast om norsk fotball med Ole-Jørgen Wig og Christian Gilsvik.
Dagens gjest har blitt beskrevet som splitter pinegal av egne fans. Han har vunnet ligan I Moldova og avgjort en norsk cupfinale. Han har også vunnet det som går an å vinne med Molde, blitt legende I Stavanger og rykket ned med Fredrikstad. Sørlendingen har byttet ut norske kunstgressbaner med sol og varme ved Middelhavet. Regjerende Norges mester Zlatko Tripic, velkommen til Ja, vi elsker fotball.
Takk for det, takk for det.
Hvordan livet I Tyrkia?
Nei, det bra. Det flott vær, og ja, koronaen jo godt I gang her, holdt jeg på å si, men utenom det så går det fint. Det går jo I trening og kamp, og ja, dagene egentlig ganske like da, men vær kjempefint, så det vi fornøyd med.
Ja, frist oss litt med det. Hvor varmt det nå?
Nei, I dag så det faktisk litt kjøligere, så I dag det 10 grader.
Ja, ok.
Men igjen, vi følger jo med hvordan det hjemme, så det ganske mange minusgrader hjemme, så vi fortsatt ganske bortskjemte med det, når vi synes at 10 grader kaldt.
Ja.
Snøstorm I Oslo I dag, så det
Ja, ikke sant? Stor forskjell.
Men hvordan det sånn med, du nevnte jo at det korona I Tyrkia også, hvordan det å leve et... liv I liksom I 20-årene I Tyrkia akkurat nå?
Nei, akkurat den biten jo veldig utfordrende, for man får jo ikke den samme informasjonen som man får I Norge. Man ser på nyheterne, nyhetskanalen, eller leser avisen sant, som står på norsk, så får du jo oppdateringer hver eneste dag. Her vi oppdaterer jo, men det jo vanskelig for oss å forstå, vi som ikke kan tyrkisk, hvordan ting går, så vi får jo en viss informasjon fra klubben, og det har vært nedstengt her ganske lenge nå med alle kaféer, restauranter og ja, nesten sånn lockdown egentlig. Så vi har levd I en liten sånn boble med bare trening og kampen og I noen måneder, og de sier at de kommer til å holde på sånn en stund til. Så jeg blitt såpass vant med det at det går egentlig bare trening og kamp, og dagene veldig like da egentlig.
Mm. Har du damer sånn som boende hos deg, eller?
Ja, hun er her nå, men hun pleier å være her litt grann, og så pleier hun å være litt hjemme I Norge, ja. Sånn som for eksempel på julaften og på nyttår, da når vi hadde jo full sesong da, som vi kunne ikke reise hjem til Norge, og da det jo like greit at hun kunne reise hjem til sin familie og ha fin feiring der. Så nå har hun kommet ned igjen og blir her litt grann, og så vi jo full gang med sesongen, så det kommer sånn... De kaller jo den engelske uka med dobbeltkamp hver uke, altså hver helg og i midtukekamp, så da reiser hun hjem igjen litt.
Ja. Vi skal i hvert fall prøve mentalt å ta deg litt sånn tilbake igjen I tid, så får jeg håpe det I hvert fall en sånn liten lufting for deg når du snakker med oss, Zlatko. Du fra Lyngdal, kan du beskrive for de som ikke kjenner til Lyngdal Inn og Kjell Elvis og alt Lyngdal har å by på, hva plass Lyngdal?
Nei, du beskrev det egentlig helt fantastisk, det det som Lyngdal. Nei, Lyngdal en flott liten by, rundt pluss minus 10.000 innbyggere. Veldig rolig by, liten by på Sørlandet, og holdt om å si, når det kom til fotball og min kjærlighet til fotball, så var jo Lyngdal egentlig en fantastisk plass å være på, for du har jo på en måte ikke så mye annet å gjøre, sant? Idrett, du har forskjellige idrett, håndball, friidrett, fotball, og fotball var jo det jeg hadde den sterke kjærligheten til, så det var jo på en måte egentlig det meg og mine venner drev på med hele tiden, så var veldig glad for at jeg på en måte vokste opp I en så liten plass og kunne liksom utvikle meg som fotballspiller der før jeg måtte ut i verden.
Men så går du på videregående da i Sirdalen, det jo et stykke fra Lyngdal, det idrettslinja der som, det kjærligheten til idretten da, så drar deg opp til fjells. Men det er jo ikke en utpreget fotballbygd Sirdalen.
Nei, absolutt ikke. Det egentlig nesten det stikt motsatte. Det jo egentlig ski og vinteridrett som de brenner for der oppe, og de fleste rundt I hele landet reiser jo til, på den idrettslinja der, for de har så en fantastisk mulighet for de og god kompetanse. Men det jo som du nevnte der, at det var jo rett og slett den kjærligheten til fotballen eller idrett som gjorde at jeg dro til Sirdal. Det jo veldig spesielt valg, jeg tror ikke det mange som hadde gjort det. Nei. Det jo rundt 100 kilometer fra Lyngdal, så jeg reiste jo som jeg var 15 år da, skal på videregående, flytte 100 kilometer fra hjemmet mitt, holdt opp å si alle vennene mine, jeg var den eneste fra I min vennegjeng som flyttet der, og det var jo litt den utfordringen jeg tror jeg letet etter da. Jeg fikk på en måte ikke den der, jeg fikk aldri mulighet til å spille på A-laget til Lyngdal, mens mine venner gjorde det, og jeg følte meg minst like god som de, ja. Om ikke bedre. Så det var litt sånn der, ok, hvis jeg skal faktisk noen gang ha noe med fotball å gjøre, så tror jeg må til et nytt miljø. Jeg må møte nye mennesker, der folk ser meg på en annen måte enn på en måte alle som de andre har gjort I min barndom da. Så da flyttet jeg opp til Sirdal, og de hadde akkurat det året, hadde de det må jeg jo si, det var en viktig grunn for at jeg valgte Sirdal. De hadde en toppidrettslinje, altså toppidrettsfotball. De hadde tre linjer, de hadde toppidrettsfotball, så hadde de toppidrettsskiskyting, langrenn og breddeidrett, som ja, idrett, altså all mulig idrett da. Så det at jeg kunne gå der og, altså litt sånn spesifikt mot fotball, pluss at det var internatskole, den delen synes jeg hørtes veldig spennende ut, og da hadde jeg egentlig ikke så mye å si at det var et stykke på en måte å reise da. Man hadde jo en plass å bo og møte nye mennesker, og jeg er ikke genert, så jeg veldig åpen for å møte nye, og det var liksom en veldig spennende utfordring da, som frister meg da.
Men du får spille for Tonstad da, det jo også sånn veldig, det jo ikke en stor klubb i norsk fotball det da, en femte divisjonsklubb sånn cirka I hvert fall.
Og der, ja, det stemmer det.
Og der fikk du spille.
Ja, og det jo på en måte en, jeg synes det viser, og det jeg veldig glad for at jeg dro der og jeg fikk spille. Jeg var 15 år, spilte bare juniorfotball, guttefotball, mens som jeg nevnte da, at mange av mine venner spilte på A-laget til Lyngdal, eller trente hvertfall med A-laget, altså seniorspillere, voksne spillere, som de nødvendigvis ikke like raske, og altså like kvikke beins, men det noe når du spiller med voksne spillere at du må se fotballen på en helt annen måte enn når du spiller med altså, urutinerte, raske, sultne juniorer på en måte. Så selv om jeg gikk til Tonstad, så ga det meg mange gode utfordringer, noe av det jeg trengte. Og det noe jeg ser den dag I dag, at man må ikke alltid gå gjennom altså, junior-guttefotballen og på en måte rett inn I et elite-A-lag, hvis man skal liksom, se det på den måten. Jeg anbefaler veldig mange å på en måte gå inn I seniorfotballen, om det snakker om fjerde divisjon, tredje divisjon, andre divisjon, for du får en helt annen læring, og du får en helt annen utfordring enn når du spiller med liksom de gutta du er vant med å spille, og de juniorspillerne. Så jeg jo veldig glad for at jeg gikk der. Jeg var jo spinkel, liten, jeg var kjapp, jeg var sant, veldig stor talent i fotball. Men plutselig skal du møte voksne menn, store menn, de hadde litt mage, sant, men du får liksom den der taklingen, og når jeg begynte å drible og litt sånn, så jeg fikk kjenne på at jeg spilte med voksne menn, sant? Det, på en side så ga det meg den utfordringen jeg trengte, og jeg så fotballen på en annen måte, at kanskje du må sentre ballen der, eller du må, eller så får du juling, altså. Så det var egentlig en veldig god match, altså. Mm.
Men, jeg kan lett se for meg at det noen femtedivisjonsspillere som kommer litt på etterskudd, for å si det på den måten.
Ja, altså... Jeg var veldig glad for at det ikke ble det, at jeg fikk noen alvorlige skader, bank og bo for det. Jeg var veldig glad for det var brutalt i tide, og det var noen spillere som fikk rødt kort av motstanderlaget. De ble jo på noen tid, altså, kanskje ikke første året mitt, men jeg tror kanskje andre året mitt, eller i hvert fall siste året mitt oppe da, da dominerte jeg jo stort, og var jo ofte det som var forskjellen. Altså, jeg var jo egentlig for god til å bli være en femtedivisjonsspiller. Sånn. Helt i starten så var jeg kanskje ikke det. Da var det egentlig bra nivå. Men jeg fikk veldig mye juling og mange stygge taklinger, og det var jo på en måte, på et tidspunkt så blir det den eneste måten jeg kan ta meg på da. Mm. Så da skjønte jeg jo at ok, det er jo kanskje på tide å ta steg i hvert fall litt opp og gå til, ja, ikke spille femtedivisjon. Mm.
Men mistet du huet på et tidspunkt som 15 år der, altså at du ble så sur av å bli taklet at du tok igjen?
Nei, for jeg var jo så liten, så det er jo begrenset hvor mye jeg kan gjøre det med de store voksne mennene. Så ofte så ble jeg egentlig bare superdommeren.
Ja.
Det er egentlig det, og jeg fikk jo veldig streng beskjed av den altså, gamle treneren min, da, Øyvind, at jeg var veldig stor i kjeften da. Sant? Det var dommeren jeg måtte få liksom, på min side. Altså, dette er femte gang han taklet meg, skal han ikke få et gul kort, sant? Og begynte å banne til dommeren, og ble jo mye fokus på dommeren som kunne påvirke spillet mitt litt. Og da lærte han meg veldig mye av det at ro deg ned, prøv ikke å ha fokus på dommeren, og så jeg fikk jo møte mine utfordringer, jeg jo. Mm. Gjorde det.
Men et litt sånn, jeg synes det litt fascinerende at Lyngdal klarer å glippe deg mellom hendene da, men hva grunnen til at du ikke får mer sjanser i Lyngdal, og for så vidt også de andre sørlandsklubbene, vi har jo snakket med Stefan Strandberg som også er fra Lyngdal, han gikk jo til Mandalskammeratene som en sånn talentfabrikk og pleier å ha kontroll på Sørlandet da. Hva er det som gjør at du ikke får sjansen?
Ja, så det tror jeg... Det er litt sånn flere ting, og det er kanskje litt tilfeldighet også, men vi var en veldig god generasjon. Min generasjon, den 92-kullet, så hadde vi mange gode spillere. Jeg synes fortsatt den dag i dag at det var litt urettferdig at jeg ikke ble tatt med til... Altså, for i hvert fall for å trene, for det A-laget vi hadde da var bra. Mm. Det var en periode i tredje divisjon, og... liksom var nesten i toppen der, skulle prøve å komme til andre, og... men mange av mine lagkompiser ble tatt med, mens jeg var fortsatt med på juniorlaget. Selv om jeg på en måte var litt bitter der og da, så tenkte jeg, ok, jeg trenger et annet miljø, jeg må ha enda mer idrett, fotball i hverdagen min, og det er jo det når du føler deg viktig en del av et lag, og egentlig bare det miljøskiftet er kanskje viktig, for det har jeg tatt med meg videre i karrieren, men det er jo at hvis du er lenge på en plass, og du føler at du står litt stille. Så det er mange som... Jeg fikk jo ikke bare sånn... Åh, det her var et dritbra og smart valg av å gå til femte divisjon. Det var mange som lo av meg og tenkte, skal du gå ned to divisjoner? Og, sant? Jeg fikk høre det på en... ikke en positiv måte. Mens igjen så... Du ser jo på en måte i ettertid hvor det er blitt og... Hvor mye... Altså, jeg mener fortsatt at den Tonstad-perioden eller den Stirdal-perioden har vanvittig mye å si for det som venter meg videre i karrieren, og jeg har tatt med så mye positivt for de tre årene jeg var der oppe, som det er veldig vanskelig å beskrive til mange andre. Men igjen, det var bra for min del. Jeg hadde nok ikke anbefalt det til veldig mange andre, for det å gå ned til femte divisjon eller å bo alene så lenge fra foreldrene dine som i så ung alder, det er ikke alle som klarer det. Men for min del så var det en veldig god match.
Du ender opp i Egersund da, etter du har vært i Sirdalen og herjet i Fjellheimen der, men jeg leste et intervju hvor Jørgen Tengestad, som var ansatt i Egersund på den tida, nevnte at du var i ferd med å gi litt opp fotballen. Stemmer det?
Nei, ikke gi opp, men det kommer til... Husk at det her er egentlig veldig, veldig spesiell historie da, men... när jag gick till AIK, det var då var det var sista året mitt, eller jag hade halvt år igen på Sirdal videregående skole. Jag var hade fyllt 18 år. Och jag spelade ändå i femte division. Sant? Och så ser du ser den dag i dag hur 17, 18, 19-åringar spelar fast i elitserien. Så du kan bara tänka dig att jag kände mig jag var riktigt god i fotboll. Jag hade stora ambitioner, men jag är 18 år och ändå spelar i ja, alltså jag är 18 år och spelar femte division ändå. Så klart att på ett tidspunkt så tänker du att alltså tiden går ju, du måste ju i alla fall upp någon divisioner. Och igen, när du går i Sirdal, den närmaste platsen är inte sant, det är långt under allt. Så även om skolan och sånt bara så kände mig väldigt klar för ett nytt nivå. Ja. Och det som var då Egersund var ju väldigt intresserad med då, för jag spelade ofta mot Egersund 2. Ja. För de var ju i femte division. Mm. Och vi spelade ofta på speciellt på vintern många sån futsalturneringar och då mötte ju många Eik-gutter och många i Rogaland så du fick på något sätt namnet mitt var känt i Rogaland miljö från jag var den där tonstergutten som var väldigt flink. Så ofta så spelade jag sån på lag med många Eik-gutter och fick ju lite vänner och sån och det var speciellt två spelare i Eik då som jag fortsatt god vän med den dag i dag och Stian Slevland och en som heter Kim Josef för vi spelade futsal och de ville ha mig till Eik då. För Eik var tredje division. Och då var, som du nämnde, Jörgen Tengestal var tränare. Sammen med, det var två tränare då. Jone Mathisen och Jörgen Tengestal. Och de ville ju ha mig till Eik då. För jag var ju, de menade jag var mer än god nog för tredje division. Men problemet var ju att det är ju 100 kilometer. från Sirdal eller från Tonstad till Eik. Och jag hade inte lappen.
Mm. Mm.
Sånt? Så det var ju inte tvil om att jag hade lust att gå där. Herregud, tänkte tredje division. Yes, fantastisk möjlighet. Och för mig var det dritstort. Men utmaningen är hur den ska komma till träning. Mm. Det är 100 kilometer en väg.
Mm.
En väg. Så då kommer det ju lite på ekonomi självklart och lite med ja, vem ska komma hämta och sånt. Och jag fick en väldigt god avtal med att jag trengte bara komma. De hade fyra träningar i uka. Jag trengte att komma två av de plus kamp. Så jag fick lite körpengar som är plus jeg ga fra min egen lomme, samlet en liten sum, som jeg betalte til mine venner, eller til folk som jeg gikk på skole med, som kunne kjøre meg frem og tilbake til trening. Ja. Pluss, jeg fikk noen av de Eik-gutter komme og hente meg. Og de kjørte opp, og da ga jeg de kjørepenger, og sånn holdt jeg på egentlig hele perioden jeg spilte i Eik.
Det er ganske kult da.
Yes.
Og det, ja, det noe, for det, da hadde du ikke den, sånn som du nå, så lett tilgang med telefonen. Det smaker som jeg veldig gammel, men det liksom sånn, jeg husker, for det, det finnes jo en plass for de som litt kjent da, rundt i det området da, for det, jeg bodde jo på Tonstad da, så jeg ble alltid kjørt ned til Krossmoen, som ja, litt sånn, det vel, vet jeg, 15 minutter fra Egersund, det en liten sånn bussplass der, for det på en måte, hva skal jeg si, krysset på en måte hovedveien fra Stavanger til Kristiansand, og da plukket alltid noen meg opp der da. Og der kunne jeg på en måte bli kjørt ned, og jeg kunne ikke bli plukket opp før tre timer senere. Men det var helt ok for meg, så da kan jeg sitte der i to-tre timer, og du hadde ikke 3G og sånn som jeg nå. Da satt jeg bare der og ventet til å bli plukket opp, så jeg kunne komme den trening. Så jeg brukte jo mye tid måtte jeg bruke. Så jeg kunne jo bruke, jeg var ferdig på skolen, og skulle kjøre ned på trening, og brukte egentlig hele dagen og kom opp igjen og så jeg gjorde det her i de månedene jeg spilte i Egersund, og hadde det fantastisk Eik, og godt miljø og alt. Men det var jo den der kjøre, hvordan kan jeg komme til trening, som var, altså jeg måtte finne ut av det. Det var det som var problemet.
Mm.
Så, men det er klart at folk var vanvittig behjelpelige, og min beste kompis den dag i dag, Sebastian, han kjørte meg veldig mange ganger, og jeg hadde liksom nok til å gi han til en bensin, og han hadde lyst til å hjelpe meg, og det var flere av mine kompiser som kjørte ned, så der og ventet til jeg var ferdig med trening, og så kjørte jeg opp igjen.
Fantastisk.
Ja, det er stort.
Det er veldig bra. Men planen din fungerer jo, du blir jo også lagt merke til i mye større grad når du er i Egersund. Og du har også Jørgen Tengestal som fungerer som en rådgiver også litt for deg i å liksom få talentet ditt ut til større klubber. Jeg leste at du var på... Altså Viking var jo interessert, du var på treningsopphold i Strømsgods, og Ronny Deiler var jo tidligere lagkompis med Tengestad, hvis jeg ikke husker helt feil. Og da, Men hvordan den perioden der? Fordi den våren 2011 og sommeren 2011 så begynner det vel å intensivere seg for deg også med liksom det å ta et nytt steg?
Ja, for ting begynte å gå veldig, veldig fort etter jeg dro til Egersund. Jeg kom der, og jeg var jo veldig, veldig var jo god spiller før jeg kom, og jeg tok nivået veldig kjapt, og gruppa tok meg veldig godt imot, så jeg passet så godt inn i akkurat den gruppa som var der. Så plutselig begynte jeg å få veldig mye oppmerksomhet. Og du nevnte litt det med at Jørgen var god venn med, eller kjente Ronny Deila. Det var jo egentlig, når jeg var på Tonstad, så ble jeg anbefalt Egersund på grunn av Jørgen Tengestad. Mm. At jeg skal skaffe meg et litt nettverk, noen som kan hjelpe meg litt videre. Sant? For du er veldig, i fotballmiljøet så må du kjenne litt folk, og du må kjenne folk som kan liksom, dra deg litt i riktig retning da. Så han, treneren min på Tonstad, anbefalte meg veldig sterkt å gå til Egersund. Grunnen av Jørgen var der, en tidligere vikingspiller som vet litt hva det handler om. Og da dro jeg der, og da ble jeg med og han kjent, og han så jo mitt talent og potensialet. Og for jeg var jo bare noen måneder i Egersund. Plutselig så begynte det å snakke om at eliteklubben ville ha det. Og det var en kamp også som var veldig spesiell da, det var vi spilte mot Viking Cupen.
Ja.
Eik Viking, og de vant 4-0, men jeg gjorde det veldig bra den kampen, og Viking begynte å få øynene litt opp for meg da, og da sto det, jeg husker det var veldig stort, Zlatko Tripic, den nye Valon Berisha.
Ja.
Og Valon Berisha var jo på den tiden spilt i Viking, spilte på landslaget, ble solgt til Red Bull, og da var det liksom, oi, nå navnet mitt begynte å komme litt ut i norske medier da. Og så anbefalte Jørgen meg til Ronny Deila og inviterte meg opp på prøvespill. Og da kom det ut i media at jeg skulle trene med Godse, og da begynte interessen å komme mer og mer. Og så, noe som var veldig viktig for meg, veldig avgjørende for å få enda litt sånn større navn da, av de unge talentene som var i Norge fra før, så var det en sånn JET-turnering, elite-turnering på den tiden. Og da ble jeg tatt med som hospitant med Viking sitt jetlag. Og det var jo på en måte min måte å bli kjent litt med Viking og sånn, vise meg frem der. Hvis jeg var god nok, så kanskje Viking vil ha meg da. Så ble jeg invitert med på den turneringen. Og det gikk jo fantastisk. Jeg gjorde det godt, og vi vant den turneringen.
Mm.
Og det var en... da møtte vi faktisk Godse i finalen og vant 1-0. Og det var på Hamar. Og da husker jeg det her veldig, veldig, veldig godt. Og det her det var en veldig viktig, sånn, en avgjørende faktor som påvirket meg veldig mye i karrieren da. Det var på Hamar vi vant, og HamKam var jo i Adecco-ligaen på den tiden. Så husker jeg kom tilbake til Egersund, Eik, alt var ferdig. Interessen var litt der fra forskjellige sånn, eliteklubber, men vi fikk et konkret tilbud eller henvendelse fra HamKam, at de ville ha meg. Sant? Og jeg tjente jo ikke penger på den tiden, så... Nei. At jeg kunne tjene et par tusenlapper, sant? Det var, for meg var det fantastisk. Jeg tenkte, wow, det er Adecco-ligaen, nå kan jeg tjene noen tusenlapper, da holdt jeg på å si, trenger jeg ikke leve av stipend eller litt sånne ting, skjønner du? Så jeg ville det veldig. Jeg hadde lyst til å gå til HamKam. Men Jørgen sa, ikke gjør det, vent, ha is i magen, du er bedre enn dette. Så det tenker jeg liksom sånn, jeg var veldig heldig at jeg hadde heldigvis den rådgivningen, jeg var litt den der at, for hadde jeg ikke hatt han, så hadde jeg mest sannsynlig bare hoppet på det. Jeg tenkte at dette her, det er godt at jeg hadde fått en fin karriere etter det også, men jeg er veldig glad for at jeg ikke tok det valget og dro der. For det tok ikke mange uker før jeg plutselig sant, signerte for en helt annen klubb da.
Ja, og den helt andre klubben er jo Molde med Ole Gunnar Solskjær i spissen. Så for meg, han også var litt viktig for å få deg opp til Molde.
Ja, det var, jeg er en veldig stor Manchester United-fan fra tidlig alder, så klart at det var at han kom til Norge, jeg synes det var kult, sant? Det var jo kult for norsk fotball og kult at han skulle være der, og så fikk jeg vite det etter jeg var på trening eller på prøvetrening med Strømsgodse, og Viking ville jo invitere meg, så fikk jeg jo telefon at Molde ville ha meg opp på et fotball, så jeg kunne prøve å spille der og vise meg frem og møte Ole Gunnar Solskjær, og det takket jeg selvfølgelig ja til. Så var det oppe i noen dager og hadde fantastisk opphold, og det var jo dritkult å møte Ole Gunnar, sant? Det husker jeg, og det var jo dritstille at han hadde lyst på en spiller som meg, sant? Som bare for noen måneder siden spilte i 5. divisjon.
Ja, ja.
Plutselig nå, på den tiden, og da, den tiden så var jo Molde Norges beste lag, og var liksom helt i toppen og skulle kjempe om gullet. og mange store profiler i norsk fotball som var der, så jeg synes det var dritkult, og jeg følte meg så sinnssykt ønsket der. Da så reiste jeg hjem til Sørover, det var i Lyngdal eller hvor jeg var hen, og så husker jeg satt i bilen, og det her historien snakker vi av og til om meg og den beste punkten som min Sebastian. Vi satt plutselig i bilen, så ser jeg telefonen min ringe, og så tar jeg og sier, hei, det er Ole Gunnar Solskjær. Så hadde jeg på høytaler, så hørte han bare, du, jeg ville bare gjerne si at det var fantastisk hyggelig å ha deg her, du ga et fantastisk inntrykk, og jeg vil bare si at vi ønsker deg skikkelig mye, håper å få det til, du er hjertelig velkommen hos oss, du er mer enn god nok, og jeg vet at det er flere klubber som vil ha deg, uansett hvor du velger, så ønsker jeg deg masse lykke til, men jeg håper selvfølgelig at du velger Molde, og liksom litt sånn snakk da. Og da, sånn at jeg ble jo helt satt ut, og det var jo vanvittig stort, og han, kompisen min, er jo stor United-fan, han bare, kødde du, ringte Ole Gunnar Solskjær nå. Så jeg bare, ja, ja, og du ser jo hvor mye han ønsker meg, så det gjorde på en måte, det var jo det som gjorde at jeg ville velge Molde, sant? Det var jo en fantastisk utfordring, og det var, kunne gå opp der og lære han, og egentlig bare lære, holdt på sin Norges beste lag, så det gjorde jo at jeg ringte Jørgen da, jeg var litt usikker om det var samme kveld, men jeg ringte Jørgen og sa at du kan fersko egentlig til Vikinga noen dager senere.
Fersko, mest sannsynlig var det samme kveld.
Mest sannsynlig var det samme kveld. Så da sa jeg til han at du kan egentlig bare ringe og avlyse den prøvetreningen, eller det er ikke vits meg, for jeg er såpass motivert og innstilt at jeg har lyst til Molde. Og da hadde vi ikke diskutert kontrakt eller penger eller noe, for det var, jeg hadde null fokus på det. Det var ikke det som trigger meg et eller annet. Så vi reiste jo da til Molde og egentlig forhandlet kontrakten der. Så lenge jeg kunne få en leilighet og klare meg fint, så var jeg mer enn godt fornøyd. Sant? Det var starten på min profesjonelle karriere da.
Men det gjorde jo at det satt jo en slukøra gjeng i Stavanger og de ble ganske snytt da. Jeg fant en litt sånn fiffig avisartikkel fra Rogalands avis. Vikingledelsen i harnisk etter at stortalentet Zlatko Tripic i går valgte Molde. De føler seg rundlurt av Eik og Jørgen Tengestad. Og så er det Bjarne Berntsen, som på dette tidspunktet administrerende direktør i Viking, svarer da til aviser. Vi ikke forbannet, men jæklig forbannet og utrolig skuffet. Og litt senere så er det jo Åge Hareide som er vikingtrener. Det er så gøy å lese, vet du. Også hovedtrener Åge Hareide er fly forbannet. Dette er jeg ikke fornøyd med, og jeg kommer til å ringe Ole Gunnar for å ta det opp, det som har skjedd. Dette er en spiller vi har fulgt gjennom vår satellittavtale. Han skulle vært her nå, og så skjer dette. Jeg fatter det nesten ikke. Og det er jo to ringrever da, i norsk fotball da, som Jørgen Tengestad på dine vegne må ringe og si hei, nei, han kommer ikke. Husker du dette?
Ja, jeg husker det her veldig godt. Jeg sa jo det til Jørgen, jeg synes det er veldig synd på han, for han fikk jo all kritikken, ja, ja. Så at jeg fikk ikke høre det. Det er jo han som fikk at han var den dårlige rådgiveren, han var den der slemme ulven her. Ja. Og det som er litt morsomt er at jeg husker faktisk, jeg visste ikke at Bjarne var direktør på den tiden.
Nei, og du visste ikke det?
Altså, sånn sett ettertid, det forholdet med han er bygd opp etterpå, men jeg visste liksom navnet hans, at han var viking, men jeg visste ikke at det var han som var direktør. For jeg hadde egentlig ikke snakket med han da. Så det er jo den dialogen Jørgen hadde jo med klubben da. Ja, ja. Jeg visste bare Åge Hareide var trener, og han var jo en profil i norsk fotball, sant? Kjent, ja. Og det visste jeg jo. Men det som var liksom morsomt da, at litt som jeg nevnte, den ene samtalen jeg hadde med Ole Gunnar Solskjær, både når jeg var og møtte de, og den der fine telefonsamtalen, jeg aldri snakket med Åge Hareide. Mm. Så at ettertid så kom den utblåsningen, og han ønsket meg så sinnssykt mye. Og da, det som jeg ikke forstod da, hvorfor tok han aldri en telefon til meg og egentlig snakket og bare, til en ung gutt, så er jo det viktigste alt. Ikke egentlig om du får 20.000 eller 30.000 på konto. Det er liksom hvor mye er du ønsker av en klubb som skal gi deg tillit, gi deg spilletid, hvilken planer han har for deg, og den tryggheten for en ung spiller som egentlig ikke kan noe som helst om den der, det toppidrettslivet, det er det du trenger. Og det tror jeg Ole Gunnar, både med meg og flere spillere, vant på over tid. Så det overrasker meg, og da at de ble så sure, skjønte jeg ikke. Litt sånn i ettertid så skjønte jeg hva de ble sure for, og det var jo at Eik og Viking hadde en sånn satellittavtale som du nevnte. Det betyr at de har en sånn samarbeidsavtale, at unge spennende spillere fra guttefotball, hvis de får fram talentet, så skal de til Viking når de blir klare for det. Sant? Men i mitt tilfelle så var jeg var bare 4 måneder i Egersund. Så jeg var jo ikke en del av denne satellittavtalen. Selv om jeg var en EIK-gutt. Så jeg kom på en helt annen måte enn det, den der avtalen som mellom EIK og Viking hadde da. Og så trodde de jo da at Jørgen Tengestad, siden han var en viking, tidligere vikingspiller, at han påvirket meg da til å si ikke gå til Viking, det ikke så bra. Men det var jo egentlig så var det stikk motsatt. For egentlig så ville Jørgen veldig at jeg skulle gå til Viking, siden han hadde jo en fantastisk tid der, og han sa jo det selv at ingenting hadde vært bedre om jeg hadde blitt en vikingspiller. Men igjen, etter alle de samtalene, når jeg sa hva Ole Gunnar hadde sagt til meg, og litt sånn, så han sa, herregud, hadde jeg vært i din posisjon, selvfølgelig, gå der, gå og lære av en av de største fotballspillerne gjennom tiden i Norge, sant? Så det var jo bare litt miskommunikasjon, og ja, det ble en litt sånn spesiell sak, egentlig.
Det var da kjærligheten fra Bjarne til Zlatko startet allerede der, med litt vondbrotten veteran, men det er jo fint at vi har den historien vi har også, sånn at dere møtes igjen på et senere tidspunkt. Men vi må jo ikke forbigå den tiden i Molde i stillhet, for det viser seg jo at dette et godt valg for deg, Zlatko.
Ja, absolutt. Jeg så glad for at jeg dro der, og når jeg nevnte det, all den der tryggheten og det å komme. Altså, det var jo selvfølgelig veldig spesielt for meg å komme fra, for noen måneder tilbake spilte jeg 5. divisjon, så spilte jeg en kort periode i Egersund i 4. divisjon og i 3. divisjon i EIK. Så plutselig går du til profilene, Magne Hoseth, det Magnus Eikrem, Jo Inge Berge, Espen Bugge Pettersen, Vegard Forren, landslagsspilleren, sant? Det var Ole Gunnar Solskjær var trener. Plutselig et trenerteam som har vært i akademiet United og har spilt i flere klubber. Altså, det var jo helt surrealistisk. Sant? Plutselig kom en liten gutt fra, som er vant Lyngdal, Tronstad, Egersund. Sant? Det var veldig mye inntrykk. Og det var, jeg husker jeg signerte kontrakt. Det var meg, faren min og Jørgen gikk opp, signerte kontrakt. Fløy ned til Lyngdal, Kristiansand, og så Lyngdal etterpå. Så får jeg melding den kvelden at ta med deg fotballskoene. Neste dag så spiller du, eller så er det Molde start, du er med i troppen. Så etter jeg signerte, så hadde jeg ikke en offisiell trening som Molde-spiller.
Nei.
Så var jeg på benken i Kristiansand da. Så gikk vi jo, selvfølgelig, jeg var jo dritglad, fiksa skoene og alt, de skulle fikse alt med tøy. Så kom jeg og møtte gutta på hotellet og satt på benken. Og så i rundt 80. minutt, det var 2-1 til Molde, så kom jeg inn på. Så jeg fikk debuten min for Molde da i Kristiansand med hele familien min. Alle vennene mine var jo på tribunen, sant? Og det er noe av det Solskjær hadde som mange andre trenere ikke har. For debuten, det er noe, du hører jo ikke hvordan jeg snakker om det nå, det er 10 år siden, men jeg husker som det var i går. Det er liksom, den debuten din er et øyeblikk du kommer til å huske resten av livet. Og det visste han var et veldig spesielt øyeblikk for meg, og det var jo på Sørlandet, sant? Den nærmeste storbyen fra Lyngdal, og visste at familien min var der og alt. Og det var jo ikke vi ledde ikke 5-0 jeg kom inn på. Det var 2-1. Sant? Så det er fortsatt 10 minutter igjen av kampen. Men han stolte meg, han kom inn på. Og jeg hørte der ettertid at han, assistenten som skulle, for han sa bytte inn Zlatko. Så han bare, eller sånn Tripic sa han. Og han var usikker på, hvem er det?
Ja.
Det var liksom nesten litt sånn.
Hvem er det? Det var kodord, eller noe?
Ja, så var han sånn der, oi. Han, det ble liksom litt sånn nesten for mye for han i tillegg. Så det endte opp med å vinne selvfølgelig, og det var jo dritkult. Og etter det så fløy jeg jo med gutter opp til Molde, og noen måneder senere så hadde jeg noen innhopp, spilte, startet 2 kampe, skårte til og med mål den første debutsesongen min, og endte med å vinne seriegull. Så 2011 så spilte jeg fram til mars 2011, spilte jeg 5. divisjon, til sommeren, 3. divisjon, november, slutten av november, løftet Eliteserietrofé.
Er det deilig da? Hæ?
Ja, det er ganske vilt.
Det er ikke mange som kan si at de har gjort alt det der i løpet av 1 år.
Nei, det er sant det. Og 2012 også ble jo sånn veldig sånn, altså det skjer jo mye tidlig hos deg, men 2012 er jo også en sånn spesiell sesong. Du ender jo opp med å bli seriemester, men du ender jo også med å rykke ned med Fredrikstad. Det er jo også litt spesielt.
Ja, jeg skjønte jo når jeg kom til Molde at jeg kom ikke til å være i første elvene hele tiden. Når du kjemper og gullet, ung gutt med masse, mangler jo fortsatt masse der, sant? Jeg var vant med å være den beste nesten hvor jeg var før, til å være ikke den beste, sant? Så da begynte jo sesongen 2012. Jeg fikk en del kampe, men ofte som innhopp. Og igjen, som ung spiller, så vil du spille mest mulig, du vil utvikle deg, og jeg følte jeg var på en riktig plass. Og så kom sommeren 2012, så hadde jeg ofte mange samtaler med Ole Gunnar Solskjær, og lurte på hva er det beste for fremtiden min. Skal jeg være her og fortsatt utvikle meg, for jeg hadde en fantastisk treningshverdag, men jeg manglet den kamptreningen da, de 90 minutterne. Og da fikk vi en henvendelse av Fredrikstad, at de ønsket meg, og de var jo spilt i Eliteserien da, lå jo på bunnen. Og Ole Gunnar ville egentlig ikke låne meg ut. Så han spurte meg, han sa at vi vil fortsatt ha det her, du kommer fortsatt til å spille litt sånn som nå, ikke alt, men sånn, få en del innhopp, få dine sjanser. Men hvis du vil, så kan du gå der, og der kommer du til å spille mye mer, og ja, prøve deg frem litt da. Og til slutt så valgte jeg å si ja, selv om han var litt sånn, jeg ville egentlig ikke da. Og så dro jeg der, og det var jo et lag som kjempet i bunnen av ligaen da. Og så jeg husker jeg faktisk, jeg tror det var etter andre kampen der eller noe, så ringte han meg og ville ha ham opp igjen. For jeg tror de hadde fått noen skade og sleit litt med sånn, mens jeg sa at jeg ikke ville opp igjen. Jeg sa at når jeg kom til, la meg fortsette å spille, og det var jo bare snakk om 4 måneder, sånn høstsesongen. Og det endte jo opp med nedrykk for Fredrikstad da, men jeg fikk masse spilletid, og det var veldig bra for min egen utvikling da. Så jeg husker, vi møtte jo Molde siste kamp da. Molde Fredrikstad, den spilte jeg ikke på grunn av, jeg var jo Molde-spiller, så jeg gikk ned på banen og fikk gull, altså trofé da, eller medaljen gull, for jeg hadde nok kampe tidligere på våren, samtidig som vi rykket ned etter den kampen, så det var liksom blandet følelse.
Ja, det tror jeg fast. Hva er det som gjør at du går til Start?
Ja, for tingen er at det kommer jo til et punkt der, jeg utviklet meg i løpet av de årene i Molde vanvittig mye. Jeg ble bare bedre og bedre og bedre, men du spiller fortsatt for Norges beste lag, det de henter mange spillere for mange millioner og profiler. Så jeg følte på en måte at veien min fortsatt til den der fast plass i Molde var fortsatt ganske lang. Og jeg var i oppjobb. Når du er på en måte i løpet av den treningshverdagen eller treningskampen, gjør det godt, du spiller bra, du vokser mer på selvtillit, og jeg blir jo eldre. Så jeg ble vel 21. Det var rundt da jeg tror jeg gikk da. Og så kom det ny trener, Ole Gunnar dro jo. Han dro jo til Cardiff. Og da kom Tor-Ole Skullerud. Og da blir jo situasjonen litt sånn, da er det viktig å sette seg ned med treneren. Hva er fremtidsplanen? Jeg føler jeg må spille fast, være ærlig. Jeg hadde 3 år igjen av kontrakten min. Jeg skrev inn. Det er to år tror jeg igjen, to år.
En lang kontrakt.
Det hadde fortsatt en del. En lang kontrakt. Ja. Pluss, liksom, økonomien hadde blitt litt bedre for min egen del. Hadde jeg blitt værende, hadde jeg fått et par innhopp og sånn. Men så visste jeg at de skulle hente Mohamed El-Olusi fra Sarpsborg for god del med penger. Og han var jo kanskje en av de beste spillerne i Eliteserien på den tiden. Og da skjønte jeg at veien min ble enda lengre. Så da var det sånn, og han var veldig ærlig, han sa at du kommer ikke til å spille fast her nå. Du kan fortsatt trene, utvikle deg, prøve, sant? Litt sånn. Og da skjønte jeg at min tid i Molde nærmer seg slutten. For jeg hadde ambisjon om å spille fast. Jeg følte meg mer enn god nok til å spille fast i en eliteserieklubb. Og jeg skjønte at det ble vanskelig i Molde. Og da kom Start inn i bildet og var interessert. Og jeg var jo veldig lysten på å gå der. Selv om det betydde faktisk at jeg gikk litt for, altså mindre penger da. Jeg mistet en del, det kom til en sånn personlig økonomi for å starte. Men det var absolutt ingen motivasjonsfaktor.
Men for en gutt fra Lyngdal å signere for Start, det må jo ha vært litt spesielt det også da?
Ja, det var jo veldig kult. Det var jo litt den samme måten det skjedde på sånn, når jeg signerte for Molde, at Mons Ivar Mjelle, som var trener på den tiden i Start, han ringte meg. Vi hadde en kjempeflott samtale, en dialog, hvordan Start var, at han ønsket meg veldig mye. De sleit Espen Børovsen, spilte ofte kant på den tiden, men han var skadet, hadde en alvorlig skulderskade. Så de manglet en kant, og de ville ha liksom, konkurranse der, og jeg var sørlending, lokal. Men Og det fristet meg jo veldig mye da. Først og fremst egentlig, det var en annen klubb som ville ha meg på den tiden, det var Sarpsborg ville jo ha meg veldig godt da. Ja. Kanskje en sånn del av den der Mohammed eller Lussi-samtalen.
Ja, ja, ja. Ja, det høres ut som den men, erstatter her,
ja. Ja, det var en liten sånn snakkis akkurat til det der, men da takket jeg nei, og jeg tror Molde var litt sånn der, for jeg tror kanskje hvis jeg hadde dratt til Sarpsborg, så tror jeg Molde hadde fått den litt billigere, hvis du skjønner.
Ja, ja, ja.
De har ikke sagt det, men jeg tror det. Det er faktisk en sånn...
Ja, logisk.
Men igjen, jeg ville veldig på start, jeg følte meg veldig ønsket igjen av treneren og spilletid, for det er det som er viktig, og igjen at jeg skal bare komme og vise meg frem, og derfor dro jeg der.
Ja. Må være litt... altså, vi har jo snakket om Måns Ivar Melde før med gjester her nå, og han, det er jo nesten bare gode ord å si om han... Det, som du var jo inne på det selv også, men det må jo være en artig trener å spille under det.
Ja, han er full av energi. Han er full av energi, og er selvfølgelig en veldig bra trener. Og Start var en veldig bra klubb på den tiden, en stor klubb. Sant? Vi startet litt, var litt annerledes da enn det er nå. Ja. Men det var liksom, kanskje ikke akkurat når jeg var der, men det begynte å nærme seg litt den nedgangen på Start, litt de der økonomiske problemene, litt det at de måtte ut og selge profilet, direktøren dro, han og han måtte dra på grunn av, de måtte kutte litt her og der. Du kjente at det nærmer seg. Men vi hadde et veldig godt lag, for vi startet sesongen bra, og jeg husker etter tredje eller fjerde serierunde så begynte de å snakke om, ja, jeg skal starte bronse. Jeg husker jeg fikk spørsmålet, for vi hadde vunnet to av de to første kampene eller noe. Så det var sånn, ja, det var gøy å være der på den tiden, men mot slutten så skjønte vi at, ok, det nå nærmer seg slutten.
Ja, og du hadde, sånn som jeg har liksom lært deg å kjenne bare ut fra denne samtalen, og så hadde du vel et lite utenlandseventyr i magen også?
Det vil jo alle spillere, det sier de i alt i tidlig karrieren, og utlandet er alltid et mål, og det vil de. Når jeg kom til Start, så var jeg var 22, nei, 21, og skrev en treårskontrakt, og jeg kom der også litt sånn sent i oppkjøringen, jeg tror jeg signerte kanskje i mars. Og så møtte jeg, og så begynte jeg å spille et par treningskampe, og plutselig så skårte jeg et mål mot Stabæk, begynte å liksom ha det bra med selvtillit, begynte å gjøre det bra, fikk plutselig en fast bas på laget, fikk fort en sånn lokal profilrolle, som jeg synes var veldig moro og gøy. Det var gøy å vise at jeg... Det var gøy å vise meg selv, ikke minst, men alle andre at det var en grunn for at jeg dro fra Molde, for jeg hadde noe her i denne ligaen å gjøre. Så det året gikk jo fantastisk for meg personlig. Det er kanskje det året jeg hadde flest målpoeng noensinne. Jeg hadde 15 målpoeng første året, og sesongen var ferdig, og litt som jeg nevnte, litt det der økonomiske problemet i klubben var der da, så fikk de... fikk startet tilbudet av Greuther Fürth, andre bonusliga, om å hente meg da, og da jeg hadde så lyst å reise der, pluss at Start hadde behov for et salg. De ville jo helst ikke selge meg, for de trodde kanskje okay, jeg kunne gå til en annen litt bedre klubb hvis det ble litt værende, men til slutt så nesten som om liksom begge deler da, jeg hadde så lyst å dra, mitt ønske om å dra, pluss at de trengte de få millioner de fikk, holdt å si, for det var viktig for regnskapet.
Mm. Er det Veton Berisha som tipser Greuther Fürth, eller?
Nei, han kom senere.
Han kom senere, han, ja.
Ja, for jeg signerte først, og han kom halvt år senere, han. Han kom
det var du som tipset da, om...
Ja, han kom litt senere. Vi er jo samme agent, og han var jo litt... Han kom på sommeren, så han kom halvt år etter meg.
Ja, okay,
så han ringte meg, og ja, så vi snakket jo mye sammen, og jeg anbefalte jo selvfølgelig andre bonusliga og Greuther Fürth, og da kom han. Ja. Og da kom han der.
Mm. Men var det enkelt å si ja til Greuther Fürth, eller?
Ja, for litt, dere nevnte det at jeg hadde så lyst til en utlandsklubb, og Tyskland var et skikkelig stort mål. Jeg hadde så lyst til Tyskland. Min favorittliga, og jeg elsker jo mest, er jo Premier League og England. Men man skjønner jo at det er jo en lang vei å gå, og ofte så må man litt sånne små skritt på veien til den der store, store drømmen da, som var Premier League. Men Tyskland var en liga som jeg likte veldig mye, var veldig engasjert i den ligaen, følte med, og følte andre bonusliga var veldig sunt og godt steg da. Så når jeg hørte at interessen var der, så var jeg veldig, veldig lyst på å dra der. Følte meg skikkelig klar da.
Det var jo flere norske spillere på, i andre Bundesliga på, på denne tiden her, og det var jo et
ja.
Sånn opp I nivå for de fleste som dro fra Eliteserien også.
Ja, og det det jo. Og det, du møter jo mye bedre motstandere. Du går, møter jo en helt annen supporterkultur. Mm. Større stadioner. Jeg var jo heldig. Noen av en av mine første kampe var jo borte mot Kaiserslautern, og der det en stadion til 40-50 tusen. Ja. Eller St. Pauli, som jo kanskje de sykeste supporterne I hele Tyskland, nesten, ja, ja. Sant? Som 30 tusen, men de der 30 tusen der en time før kamp og en time etter kamp. Så det sånn, du det noe helt annet enn borte mot Sandefjord eller Ranheim, sant?
Ja.
Så det visste man jo når man gikk der, og det jo noen som, det jo det som trigger mange norske til å gå ut, for du opplever en helt annen kultur, en helt annen... En ting fotballen, men alt rundt det I tillegg. Så gikk det en veldig fin klubb, og veldig glad for jeg gikk der, og fikk oppleve den der tyske mentaliteten som ekstrem.
Mm. Men så fører vinden deg til Moldova av alle plasser. Altså, jeg ikke sterk på moldovisk fotball, det jeg ikke. Men hva det som får deg til å gjøre det?
Nei, det jo veldig spesielt valg, det det jo selvfølgelig. Men det igjen, jeg husker etter at jeg var ferdig I Tyskland, og noen måneder før det så var jeg en del skadet.
Ja.
Jeg opererte begge lyskene mine. Jeg sleit en del med lyske egentlig et år før det. Så tog det litt tid før jeg måtte finne ut av egentlig hvor stort det problemet var, og endte opp med operasjon. Kontrakten min var på vei ut. Jeg spilte ikke så veldig mye. Så de 6-8 månedene før overgangen min til Moldova var egentlig veldig tunge. Sant? Jeg var sleit mye med skade. Og da måtte jeg finne ny klubb, men jeg følte meg ikke ferdig med utlandet.
Nei.
Det var en interesse fra laget hjemme I Norge, start var jo inne I bildet, og så videre, og så videre. Men jeg ville ikke hjem til Norge, jeg følte meg virkelig ikke klar til å komme hjem til Norge da. Og så jeg ventet jo litt, og hadde mange forskjellige klubber, mye interesse når du bossmann, så ja, det jo mange sånne interesser som kommer. Og så dukket jo den Sheriff Tiraspol-klubben opp Moldova, som jeg har hørt om tidligere, fordi jeg har vært en del I Europa-ligaen, en tradisjon å være I Europa-ligaen. Jeg kjente veldig, ligaen kjente jeg ikke noe til. Jeg visste at de lå ofte I toppen. Og det var noe som trigget meg der, og syntes det virket spennende, og jeg hadde lyst til å prøve å signere en egentlig kort kontrakt på 1,5 år. Og da dro jeg jo der på sommeren, etter å være ferdig I Tyskland.
Hvordan det å bo I Moldova?
Det veldig, veldig ulikt Norge igjen.
Ja, det det jeg sa på meg.
ja, det var jo det når jeg reiste ned der med meg og Jim og agenten min. Vi gikk ned der, og noen av de første som ventet deg en sånn grense med maskingevær og de der russiske soldaterne. Og, sant? Det noe man ikke vant med hjemme I Norge, så det jo helt annet inntrykk da. Men jeg var jo litt mentalt forberedt på dette som kan vente deg. Altså, jeg jo på en måte fra Bosnia, I tillegg en bosnisk bakgrunn, så mye av det der samme levestilen som vi har I Bosnia da, når jeg har besøkt min familie der, mye av det samme finner du I Moldova, de landene der, sant? Litt dårlig strøk, har masse god mat, mange fine restauranter, men på en måte det der, hva skal jeg si, synet av de der pene blokkene, og de der pene veiene, eller pent kjøretøy og sånn, du finner ikke så mye av det der. Sant?
Nei.
Men igjen, fantastisk stadion. Anlegget, det noe det virkelig, enda den dag I dag, noe det fineste jeg har sett. Det helt, helt ekstremt. Vi hadde, ikke for å overdrive, jeg tror det var 10-11-bane som vi bare bytta på og trente, og en stor idrettshall som var fantastisk når vi trente på vinteren. Vi hadde to forskjellige stadioner. En stadion som vi spilte når vi spilte I Europa League, og en som vi spilte I ligaen med, for ikke ødelegge gress og sånn. Og det var...
Det såpass, ja.
Jeg tror ikke det var 100 meters avstand fra stadion, altså de ligger liksom klink inn til hverandre.
Ja.
Mm. Så det helt ekstremt. Så det... Mens jeg dro der, så visste jeg jo at de var I playoff til Champions... Nei, de hadde en sånn kvalikkamp I Champions League, tappte de den, så går de til playoff I Europa League.
Ja.
Mm. Så det var jo på en måte noe som trigger meg jo at, oi, kanskje jeg kan få den der oppleve den drømmen, og Europa League-drømmen. For jeg visste at Sheriff Tiraspol hadde en tradisjon med å være med der ganske mange ganger da. Så tappte de den kampen I Champions League, så Så når jeg kom der, så spilte vi playoff-kamp mot Legia Warszawa. I playoff mot Europa League. Og begge de kampene startet, og vi slo de ut i playoffen og kvalifiserte til Europa League. Så jeg fikk liksom oppleve litt av den drømmen min da, selv om ligaen var jo så, vi dominerte ligaen og vant ligaen lett. Og vi hadde såpass bra lag i forhold til de andre, og litt sånn mot slutten av min sheriff-karriere der, for den ble jo veldig kort, var jo påvirket, eller liksom ble jo, jeg var mye skadet der på slutten, jeg fikk en veldig alvorlig strekkskade, og det kom litt tilbake til det der Tyskland-minnene mine mot slutten der, at jeg ble skadet, og vi endte opp med å ha masse suksess, den klubben, og da fant vi en løsning at de ville jo egentlig bli kvitt med da, for de tenkte at de hadde jo egentlig ikke brukt meg da, siden de klarte seg så bra uansett, og jeg hadde på en måte ikke tid til å være på en plass der igjen, jeg ikke var ønsket da. Så da endte jeg opp med å avbryte kontrakten med der og kunne finne en annen klubb da.
Ja, og da kommer vi jo til kapitlet, vikingkapitlet, og igjen er det en Bjarne Berntsen da, som skal ha Zlatko og Trippic, men du må jo ha vært i samtaler med mange klubber her.
Ja, igjen, når du er bossmann og er på utkikket til mange klubber, så har du jo på en måte, du er jo gode kort på hånda, for du skal jo, det er jo bare du som skal bli enig med en klubb. Du er ikke avhengig av at klubben blir enig. Men igjen, så er det sånn at jeg ble jo bossmann på grunn av at jeg var mye skadet de månedene før, så jeg hadde ikke så mange kampe på CV-en min til å vise at hvor god form jeg egentlig. Så det var jo flere klubber som kjenner til navnet mitt, men igjen, som er usikre på grunn av skadehistorikken. Så det er liksom, det er ikke så lett som det kanskje det ser ut til fra utsida da. Så var flere klubber som var interessert, flere eliteserieklubber. Men det var veldig viktig, jeg skjønte at, eller når jeg var ferdig med Moldova, da skjønte jeg at, ok, jeg er klar for å komme hjem til Norge igjen. Jeg er klar til å komme hjem til Norge. Jeg må spille, bygge meg opp igjen, få liksom litt bedre muskulatur i kroppen og litt mer stabilitet. Få en viktig rolle og forhåpentligvis komme meg til utlandet igjen, for jeg følte meg jeg hadde liksom noe undergjort i utlandet, men jeg skjønte at jeg måtte ha noen år i Norge først. Så Jørgen da, plutselig snakket litt med, jeg var på den tiden så var jeg oppe i Molde, der samboeren min er fra, vi var der, jeg var trent litt med Molde, bare for å holde meg litt i gang, og så ringte Jørgen meg og nevnte Viking, men i Viking på den tiden var jo Obosligaen.
Ja.
Så da kom jo det liksom inn i bildet igjen. Ja, jeg skjønner at det er Obos-ligaen, men det er en klubb som hadde passet perfekt. Det er en av de største klubbene i Norge. Du kan bygge det opp, du kan få en stor rolle i klubben. Du får en fantastisk by. Liksom bare positive ting om Viking. Som, går du noen år tilbake, så tror jo mange at han var jo grunnen for at jeg ikke skulle gå til Viking.
Ja, ja, ja.
Men han anbefalt meg Viking som bare det.
Mm.
Men da begynte jeg å være usikker bare, skal jeg gå fra Europa League, andre Bundesliga, alt til Obos-ligaen? Det var liksom, det var ikke lett for meg å akseptere. Det er liksom stoltheten kom litt inn også. Jeg synes det ble feil.
Mm.
Jeg følte at jeg burde være god nok til å finne en klubb i Eliteserien. Men så sa han, kan du ikke bare ta en samtale med Bjarne og høre litt? Og, for han hadde jo skikkelig, skikkelig lyst med meg da.
Ja.
For han og Jørgen hadde jo hatt en dialog. Og så ringte Bjarne meg da, og så snakket vi litt om det, og igjen, det var en fantastisk samtale. Jeg skjønte at her var en god mann. Jeg hørte om han og hans nye trenerteam, alle var lokale. De skulle bygge et lokalt lag med noen profiler de trengte. Og jeg skulle være en av de litt eldre. Det var meg, det var Tommy Høyland. Skulle de prøve å få en til, så skulle jeg med og liksom gjenreise den store klubben, få dem opp, for det var så stor stolthet, så stort engasjement i den klubben som måtte bare våknes. Og det var et tilbud som bare fristet så veldig, og det å kunne føle seg viktig en del av en ting, det var liksom, jeg følte det var så riktig da. Så jeg måtte egentlig bare svelge den der stoltheten min litt, og jeg skjønte at Obos-ligaen kom til å være steintøft.
Mm.
Det å spille, være så stor favoritt, og skal spille ut i Florø, Tromsdalen, og så videre, det er kjempetøft. Mm. Men det igjen, det viser seg, det er kanskje noe av det jeg er mest stolt over i min karriere. Det at jeg kunne, for det er ikke mange som hadde gjort det, og jeg er veldig, veldig glad for at jeg gjorde det. Jeg svelgte litt den der stoltheten, at jeg måtte, av og til så må du ta på en måte, hva skal jeg si, et skritt tilbake igjen for å blomstre igjen da, og det følte jeg virkelig jeg gjorde med det valget til Viking. Mm.
Obos-ligan ble jo også en fest for publikum, selv om det, dere gjorde det litt unødvendig spennende I noen kamper der på slutten, men så resulterer jo hele den reisen da du har med Viking med en cupfinale da året etterpå I på Ullevål.
Nei, jeg synes den reisen den egentlig helt enorm. Jeg synes det så mye positive minner fra de årene jeg var I Viking. Og igjen, for når man tenker sånn I ettertid, så tenker man 2 år med kjempe mye suksess. Mm. Men du nevnte jo en sånn liten periode der det var unødvendig spennende. ja. Sånn? For det var jo Obos-ligan der alle, hvis ikke vi rykker opp, så det tidens katastrofe.
Ja.
Sånn, alt annet bare katastrofe. Men som jeg nevnte jo da før, at du skal møte litt sånn ubehagelig lag der de ingenting å tape. Gode fotballspillere, sant? Det mange gode fotballspillere I Obos-ligan, som litt sånn undervurdert liga. Og selv om jeg en litt sånn etablert spiller sammen med et par andre som var på laget, så har vi jo veldig mye bevise. Du med en gjeng med mange unge spillere som skal, ikke det at ikke de gode nok for Obos-ligan eller Eliteserien, men de skal spille for en toppklubb med det det står ting om det hver eneste dag I Stavanger Aftenblad eller Rogaland Avis eller sånn, hver eneste dag står det noe om det. Hva du gjør, hvordan den og den kampen var, var du dårlig på trening. Altså du får kritikk hver eneste dag, og det skal du håndtere. Det må du håndtere for å spille for Viking. Du har den, og det viser bare det, hvor stort engasjement og hvor mye stolthet det I den byen og den klubben. Så det gikk jo, vi startet jo bra. Så plutselig fikk vi en periode midt på sommeren der vi tappte 5 kamper på rad, og kanskje det mest brutale tapet jeg har vært ned på I mitt liv var 5-0-tap mot Nesotra. altså, det var virkelig, ikke for å overdrive, det en klubb jeg kanskje aldri hørt om. Når folk sa Nesotra, jeg anet ikke hvor det var, eller hva det var for noe. Vi visste at de gjorde det ganske bra I ligaen, fordi sant, de lå faktisk ganske høyt oppe.
Ja.
Men når vi gikk opp der og ble bare kjørt over 5-0, da var det litt sånn... Altså, du har så mange tanker I hodet da, at sant, det vanskelig å bare tenke at ok, nå skal du bare rykke opp og komme deg ut av dette her. Og... Men det igjen, vi hadde fortsatt muligheten, vi hadde fortsatt håpet. Så lå vi liksom... Det gikk greit etter hvert, vi fikk snudd det her og... Kom oss, ja, og all den kritikken vi fikk I media som vi begynner å snakke om sant? Fansen var jo rasende så nærmer vi oss slutten så har vi jo en veldig viktig kamp mot Tromsdalen som de lå jo ganske høyt oppe spilte kjempefin fotball så leder vi jeg tror vi leder 2-0 hvis ikke tar helt feil plutselig så snur de 4-2 hjemme hos oss Altså, ja, det kanskje den neste styggeste tapen man har prøvd liv. Og så, I tillegg, får jeg et gult kort, som gjør at jeg ikke kan spille mot Ålesund kampen etterpå.
Ja.
Ja.
Og Ålesund jo det laget vi kjemper om opprykk for. Jeg var helt knust. Du så, jeg husker bare når jeg fikk det gule kortet, så hørte jeg Christian og de andre, nei, hvorfor gjorde du det? Men alle visste jo at jeg hadde for mange gule da. Og da miste jo, for jeg var jo kaptein, de miste meg der oppe, og det var liksom sånn, det var et skikkelig, skikkelig hardt slag å ta og tatt den, og da hadde vi 4 kamp igjen, og vi visste at for å rykke opp, eller direkte opprykk, så måtte vi vinne alle 4. Mm. Så reiste vi til Ålesund, Jonny fikk rødt kort, Jonny Furdal, som var kanskje vår viktigste spiller med Tommy Høyland I Obos-ligan. Jeg var ute, så tror jeg vi hadde en til kanskje en etablert spiller, så vi måtte rullere litt. Selv om vi stilte et veldig godt lag. Men der hadde Bjarne en helt ekstrem egenskap. Og bare, selv om, jeg skal helt ærlig innrømme at, ja, jeg hadde trodd at vi skulle klare det, men ikke via direkte opprykk.
Nei.
Jeg trodde at det kom til å bli så vanskelig. Vi møtte Ålesund, Mjøndalen,
Ulkisa,
så var det et, Ulkisa, så var det et til topplag.
Kongsvinger
siste. Og alle de lå helt I toppen.
Ja.
Mm. Og vi måtte vinne alle og Mjøndalen hadde jo vet jeg, sikkert bare tapt 1 kamp og vi skulle møte de borte så kampprogrammet var jo ekstremt vanskelig men igjen Bjarne hadde en ekstrem egenskap til å være rolig, til å spre den det kan godt være at han var helt stresset og ikke fyr på det når han var alene men foran oss så hadde han en egenskap til å spre den sikkerheten da. Og det gjorde jo at vi klarte som hang med et mirakel å vinne alle 4 og rykke direkte opp og bare, det var jo på en måte den der starten på det der eventyråren, hvis jeg skal si, i Viking. Sånn, vi hadde det å kunne vinne noe sammen, selv om du løftet trofé sammen. Det å være gjennom alle de tunge tiderne sammen, som klubb og alt, det var helt fantastisk. Det er det vanskeligste jeg har vært med på i mitt liv. Den største utfordringen virkelig, å rykke opp, for det er steintøft. Og så skal du komme litt sånn der outsider, alle tipper ikke nederst på tabellen, vi skal rykke ned rett ned igjen, og for vi hadde tapt, vi tappte vel 10 kamper eller noe i det jobo, så hvordan skal vi i all verden klare oss i elite-serien, og ja. Vi slapp inn masse mål, og da var det jo liksom, begynte jo der drømmeåret i elite-serien der. Alle talentene kom fram. Christian Torstad strålte, Yldren Ibrahimai strålte, jeg hadde en av mine bedre sesonger i karrieren. Sånn, ting gikk fantastisk og endte opp på en sterk, sterk femteplass. Så klarte vi å komme til en cupfinale og møte Derby og Haugesund og alt frem til liksom, den cupfinalen. Og mye av det som, var sånn, som kjennetegnet Viking før jeg kom, var at Viking svikte i store øyeblikk. Viking svikte i store øyeblikk. Jeg hørte det, jeg husker nesten med en gang jeg kom. Så en ting, altså bare for å dra litt tilbake igjen, når vi var i Obos-ligaen, spilte 16. mai-kamp mot Sandnes Ulf, fullsatt stadion. Det er et stort øyeblikk. Vi kjørte over Sandnes, vant, tålte presset, taklet forventningene. Så igjen de der 4 siste kamper i Obos-ligaen. Enda større press, enda større forventninger, for det er jo katastrofe hvis ikke vi vinner. Vant vi alle. Viking er gode under press. Så det var sånn mitt motto. Nå har vi snudd den mentaliteten. Så kom jo Eliteserien. Igjen, 16. mai-kamp. Fullstad stadion mot Stabæk. Kjør over Stabæk, vinner 3-0. Viking er gode under press. Og ikke minst semifinalen, eller, cup, eller kvartfinalen mot Ålesund. Vant vi straffekonk. Det kan jo gå litt sånn begge veier, men vi hadde kanskje den der lille flaksen vi trengte, og den lille dyktigheten som gjorde at vi vant. Og igjen, fikk vi Ranheim. Jeg husker det var, vi fikk Ranheim i semifinalen i cupen. Alle jublet. Fansen, media, tenkte at det her skal bli dritlett. Ja. Men Ranheim er et lag vi ikke hadde vunnet mot enda.
Ja, sant.
Vi hadde ikke vunnet mot Ranheim enda. Så jeg var litt sånn, jeg var glad for at vi fikk hjemmekamp, for det er jo publikum. Og... Men igjen så var det sånn, ok, dette er en anledning som vi har klart å bygge opp i de her 2 årene, at vi er gode under press. Dette er det nye Viking. Og igjen, så kjørte vi over Ranheim, vant soleklart, de hadde ikke sjans, jeg tror det ble 3-0, sant? Det var enveiskjøring til slutt, og var klar for Ullevål. Og da bygger de opp seg hele den der, alle de ukene før, og vi kom der med en sånn stor selvtillit, og en sånn stor trygghet på at i en cupfinale kan du gå begge veier, selvfølgelig. Ja. Men vi hadde bygd oss opp en mentalitet, det at vi er gode under press. Forventninger. Det her er noe håndtert før. Og det snakker vi mye om garderoben, og når vi står i den sirkelen der, så nevner jeg jo til gutta at dette her er en ledning som er laget for oss. Vi er gode for det her. Jeg skjønner at det er mye nerve, det er mye spennende, det er mye å tape. Men det er det, vi er gode på dette her. Jeg ender opp med å vinne cupfinalen, og det var, holdt om å si, en avslutning på en... Ja, drømme opp alle hadde Viking.
Jeg ser for meg du er ganske god til å pimpe opp både lagkammerater og deg selv foran en kamp mot Nest Sotra også til og med, men hvordan er du da foran en cupfinale?
Nei, altså de siste minutterne for å gå ut så er du jo, alle spillere er jo litt sånn modus, du er nesten litt sånn der, du er nesten i en litt annen verden, for dette. Du må på en måte prøve å koble av alle de omgivelsene rundt, men samtidig må du ta det til deg. Det er det største du kan oppleve i Norge. Sånn, den cupfinale helga, den synger nasjonalsangen før en kamp, det er man ikke vant med i Norge, sant? Hvis man ikke spiller på landslaget. Så alt det er så sinnssykt mye inntrykk. Så du må ta det til deg, men allikevel prøve å ikke stresse for mye og være for nervøs. Og hver spiller tar det jo forskjellig. Det som var bra, tror jeg, for vår del, at vi hadde bygd oss opp en så stor selvtillit gjennom sesongen, og at det at vi er gode under press, selv om en cupfinale lever litt sitt eget liv, så følte jeg meg veldig trygg på at det her kommer til å gå bra, selv om vi er en gruppe med veldig, fortsatt mange unge spillere. Vi hadde mange 20, 21, 22-åringer, altså, som skal spille i en så stor kamp. Så kampen ble jo påvirket av det. Det var ikke så mye finspill, og det var mye feil, og heldigvis så ble vi på en måte ikke straffet det, for at, igjen, Haugesund jo minst like nervøse, og minst like stresset. Så, og så synes jeg jo at vi hadde da litt bedre lag, litt bedre spillere som kan gjøre det der lille ekstra, både fremover og bakover, som gjorde at vi til slutt vant 1-0.
Ja, så ble du tvunget på vektskålet da, som du ofte ble i vikingdrakt. Du går i bakken for straffespark, den tar du selv. Var det helt 100% klink at du skulle ta den selv?
Ja, gjennom sesongen så Tommy Høyland var jo soleklar straffeskytter hos oss. Altså, helt ekstrem på straffe. Du vet når han skal ta straffe, så skårer han. Så sikker er han. Så når han ikke spiller, så er det jo mer som skal ta straffe, og har du tatt en straffe i kvartfinalen og i ligakampen mot Lillestrøm og skårte begge. Jeg var egentlig veldig, veldig rolig når jeg tog den straffen. Pulsen min var i 200 når jeg ble felt. Da er det så mye skriking og så mye inntrykk. Og jeg husker Christian kom bort og dunket meg sånn hode til hode for å fyre meg opp. Og var liksom... jeg ville bare ha ballen, sant?
Halle Stavanger stod jo rett ved siden av deg og så på også, i svingen der.
Ja, nettopp. Sant? Så de var jo rett bak målet der, og det var så mye lyd og inntrykk og alt. Og... Men igjen, jeg var så godt forberedt for den cupfinalen, og det er noe jeg jo igjen sitter igjen med så mye stolthet, og jeg veldig glad for at jeg klarte å... Jeg levde i flere uker, samboeren min kan nesten bekrefte det. Jeg levde i nesten sånn egen boble i mange uker før det, for det var så viktig kamp, så mye press og så mye, betydde så mye for folket og så stort engasjement at du måtte forberede deg mer enn bare på kampdag. Mm. Sånn at når jeg kom til den, jeg visste at en cupfinale kan bli avgjort på en eller annen liten detalj. En liten ting kan avgjøre en hel cupfinale. Og jeg hadde en drøm, og jeg har alltid hatt en drøm at jeg skulle være den som kunne bikke det til vår favør, til mitt lags favør. Og så ble det straffe, og jeg sto der og igjen, det kan gå begge veier. Jeg kan være den store syndebukken som bommer, som gjør at laget mitt ikke vinner, sant? Og motstanderlaget vinner til slutt. Men igjen, så kan jeg være den store helten. Mm. Så det er liksom, det er så stort press. Så når jeg la ned ballen og skulle gå, så jeg klarte å stenge av alle, på en måte, alle omgivelsene rundt og var veldig rolig. Men igjen, når jeg så ballen i målet, da kom følelsen frem, og da var jeg 100.
Ja, det var flere som fikk utløp for sine følelser i det øyeblikket der.
Men bare, jeg tenker jo sånn med cupfinalen, altså det er jo stort på alle mulige måter, men det som kanskje må være noe av det største man kjenner på, er vel oppvarmingen, for at det er jo den, ja. Har jo masse tilskuere, og den er jo noe helt spesielt da, i forhold til hvilken som helst annen kamp i Norge da.
Ja, godt poeng. Det er jo noe av det jeg merker mest. Når vi løper ut sammen som lag, så er jo plutselig halve Ullevål er jo full, om ikke mer. Og da hører du jubel og plystring fra andre siden. Og jeg merker når du går ut der, så ser jeg mange av lagkameratene mine smile, ser opp, prøver å finne sine kjente, bare nyt opplevelsen. Og det er sånn, og så i tillegg så ser du litt sånn nerve. Så vi pleier å ha sånn oppvarming, sånn, altså to lag, holde barn i laget. Altså det var så mye slurv og feilpassninger. Og jeg var jo liksom sånn, jeg gjorde til og med feil selv. Sånn, så det var sånn, hei, nå må vi prøve å roe oss litt ned. Litt pust. For det her er jo igjen, det er så stor anledning som vi ikke er vant med. At,
du kan ikke trene på det?
Nei, det kan du ikke trene på. Det er en sånn stor mental bit. Bjarne kan egentlig, altså på en måte, på en cupfinale, eller en cupfinale forberedelse, Bjarne kan egentlig si hva han vil. Det er ikke så mye han kan gjøre for å påvirke oss, fordi at han kan si så mye fornuftig og bra og smart, så plutselig kommer du ut der og da møter du noe helt annet, sant? Mm. Så det er igjen det Bjarne gjorde, og var veldig, jeg synes det var en veldig god ting. Han sa på en måte det han skulle, og det er litt den der nyte anledningen, og han visste at vi var såpass mentalt sterke gjennom alt vi hadde bygd opp året før, og det året Eliteserien, at han stolte så mye på de enkelte han pekte ut til første elve, at det var litt sånn, han skjønte jo at, eller når han roper noe ute på benkene, du hører jo ikke, det er jo 30.000 som jubler. Så det er veldig lite han kan gjøre uten å bytte spillere. Så han må stole veldig mye på enkeltspillerne, og han var veldig rolig og stolte, og det sa jo han i intervjuet etterpå, at det var jo veldig spennende, to gode lag, men vi hadde, eller Viking hadde enkeltspillere som klarte å bygge det til vår favør, og som visste at de leverer under de anledningene.
Mm. Og supporterne visste jo også det og setter pris på deg der. Det jo noen klipp som ligger på YouTube hvor det liksom supportersangen din med Hatri Pitch runger over hele Ullevål. Hvor mye av det klarte du å ta inn over deg når du spilte?
Og den hørte jeg.
Ja.
Det er egentlig veldig sjeldent jeg hører hva de sier og synger midt under kampen, eller på en måte, spesielt med så mye folk. Og jeg husker akkurat det var helt ekstremt, og det var, du får et par sekunder med sånn frysning og følelse, men igjen så må du prøve å koble det vekk, for at du skal ha fokus på det du skal ha fokus på. Men også, når man ser det i ettertid, og jeg har jo sett flere av de klippene, og det er jo helt sykt, og det er noe jeg kommer til å ta med meg resten av livet, sant? At noen har sunget navnet mitt, en liten gutt fra Lyngdal som dro til Tonstad, for han hadde en drøm, og Halle Ullevål synger sangene sine, i tillegg vinner cupfinalen. Så det er et veldig, veldig stort øyeblikk som jeg er veldig stolt over. Og det er jo noe som familien min synes det er sinnssykt morsomt å få mye oppmerksomhet med det. Så det er veldig, veldig gøy.
Ja. Du må jo få frysninger av dette du også, Ole Jørgen.
Ja, selvfølgelig. Køpten er stort, så det har jeg vært på, som tilskuer har jeg vært på to. Da var jeg selvfølgelig, eller jeg var faktisk på den Viking Haugesund, og da var jeg ikke så full som deg, Kristian. Men jeg skjønner, det var derfor jeg nevnte det med oppvarming også. Det er jo noe helt spesielt da, når du ser hvordan det er, og når alle spillere sier det samme om hvor stort det er, og man anerkjenner den hele opplevelsen da.
For det er jo så mye utenom selve kampen. For oss så var det i hvert fall det. Vi hadde jo dagen før, så var jo mye Colosseum på Viking Spektrum, sorry, ja. Spektrum, som var, nå vet jeg ikke hvor mange tusen som var der, men det var ekstremt mange som var der. Og så kom jo vi på kvelden for å hilse. Det var jo mye inntrykk. Og du ser liksom bare hvor klar de er for kampen, at de samler seg så mange folk før en cupfinale, og hvordan støtten de gir oss. Og du vil så mye gi noe tilbake igjen. Du vil ikke skuffe dem, sant? Du vil bare... Og så alt det ukan før, og så alt som eventuelt kan vente deg. Jeg har vært så heldig å oppleve både seriemesterskap og cup-gull med Molde, selv om jeg ikke spilte cupfinalen med Molde. Tommy var jo med da, meg og Tommy spilte da, eller Tommy var der, han skårte til og med da. Og vi fikk oppleve på en måte den festen som ventet deg da. Det der folkehavet, den der hyllesten, og den følelsen av å vinne noe sammen, som er, og vi hadde så lyst til å gjøre det med Viking. Spesielt meg som kunne gå ut der som kaptein og lede så stor klubb. Det er liksom alt før en eventuell cupfinale, og så er det jo sånn selve kampen da. Så det er så mye mer den cupfinalen. Og det er en veldig fin kultur og tradisjon i norsk fotball, for det er ikke alle som har så stor sånn cup-opplevelse.
Det blir jo den siste kampen din for Viking, den cupfinalen, før du vender snuten ut igjen til utlandet. Tyrkia, var det et åpenbart valg for deg?
Det var ikke en selvfølge at jeg skulle bli Tyrkia, men det er litt som jeg nevnte tidligere, at når jeg var 20, så ville jeg veldig til Tyskland. Det var en av de landene jeg hadde skikkelig lyst til å prøve, så jeg fikk gjort det. Og jeg hadde, nå var en av mine sånn, ambisjoner var å komme til Tyrkia. Litt på den samme supporterkulturen, spennende, ja, en veldig spennende mulighet. Så jeg håpte det skulle bli Tyrkia, men jeg var jo åpen for mye. Jeg var veldig klar for et utlandsopphold, og det sa jeg jo, men samtidig, halvt år før det, så signerte jeg en ny treårskontrakt med Viking. Sånn at hvis ikke det var noe veldig spennende ute, så var jeg veldig innstilt og veldig glad for at jeg kunne være i Viking. Jeg hadde en veldig god rolle, jeg hadde masse suksess med Viking, og jeg hadde lyst til å bygge videre på alt det vi hadde gjort de årene før. Men jeg skjønte jo at etter cupfinalen og etter et godt år i 2019, så var det mulighet at det dukket opp tilbud da. Og så gikk det egentlig veldig, veldig fort, og jeg var jo på ferie, og så fikk jeg en telefon av Jim og sa at det var en klubb i Tyrkia, Göztepe Izmir, som var veldig interessert i å hente det, og igjen, Bjarne og Viking var veldig sånn, det der er så sinnssykt takknemlig egentlig for hvordan de var gjennom hele denne prosessen, fordi at de var veldig glad for å ha meg der, og de visste at holdt på å si hva de kunne få av meg, og jeg visste litt hva jeg kunne få av Viking, men samtidig så ville de ikke stoppe mine ambisjoner om den dagen kom, at jeg kunne komme ut igjen. Selv om selvfølgelig ville jo egentlig ikke Viking la meg dra. Men det var en sånn gjensidig respekt vi hadde for hverandre, og det var, jeg er veldig, veldig glad for at det ble sånn, og til slutt så gikk jo den overgangen i orden, og jeg fikk oppleve på en måte den der Tyrkia-drømmen som jeg hadde veldig lyst til. Det der ene utlandsoppholdet til før jeg blir alt for gammel.
Ja, men det jo flere nordmenn som drar til Tyrkia. Det jo sånn, så når du i Tyskland, så det jo også flere nordmenn som velger sol og varme.
Ja, men det ikke, det det så mange Tyrkia har litt sånn, hva skal jeg si, et både dårlig og positivt rykte for seg i Norge, føler jeg. Det mange som har spurt meg dette her. Sol og varme har jeg nå, holdt jeg på å si. Her jeg er veldig heldig som er akkurat på denne delen her, og du har jo en del sol og varme i Istanbul. Men så har du veldig mange plasser i Tyrkia, litt sånn østover, som er vær som i Norge, holdt jeg på å si. Så du har jo i en klubb som heter Erzurumspor, der han Elbasan Rashani gikk,
ja.
Som er minusgrader nå.
Ja, for det i fjellene og sånn, ikke?
Ja, det i fjellene. Så du har flere klubber der. Han Sødelund roer jo, det er ikke dårlig, det er ikke bra vær der, sant? Selv om jeg om okay. En måned kan kanskje ut og bade litt. Så det er litt sånn, ja, klima som oftest er litt bedre enn det i Norge, det er det. Grunnen for at det er så mange nordmenn som kommer her nå, det er jo litt med økonomien til, altså på grunn av koronaen, kanskje klubbene ikke råd til å hente så dyre og profilerte spillere som de gjorde en gang i tida da. Pluss, nordmenn har fått et godt rykte her nå. De vet at du får god disiplin, bra mentalitet, treningsvillige spillere, kvalitet. Så Sørloth var et godt eksempel. Martin Lindnes har vært der i 5 år nå snart. Har vært et prakteksempel og god ambassadør for nordmenn i Tyrkia. Fredrik Gullbrandsen. Sånn at, også når jeg i tillegg har kommet her og kommet med mitt. Sånn at hvis du ser at du får egentlig gode nordmenn for billig penger, så er det egentlig et godt marked for tyrkene. Og det tror jeg i fremtiden, bare nå er det kjempemange nordmenn, og jeg tror i fremtiden også at Eliteserien er et godt marked for tyrkiske spillere å handle på.
Mm. Det er jo, hvordan vil du beskrive tyrkiske ligaen? Dere selv ligger vel på 10. plass, eller?
Det er 21. Ja, vi er sånn midt på tabellen akkurat nå. Det er en veldig jevn liga, det er ikke mange poeng som skiller opp og ned. Du har jo de 4 store Istanbul-lagene som er, holdt på å si, er såpass mye bedre enn de andre.
Ja.
Men denne ligaen, sånn som jeg ser det i forhold til Tyskland, hvis jeg skal sammenligne med Tyskland, så er det mye mindre taktikk og taktiske grep, men mer individuelle ferdigheter. Så kampene blir avgjort mer på individuelle ferdigheter. Du er plutselig en spiller som litt, for oss kanskje litt ukjent argentiner eller ukjent brasilianer som bare dominerer her, og så blir han solgt til en stor klubb. De har man på en måte ikke, veldig sjeldent i Norge eller Eliteserien. Der er det mye mer taktikk, og kampene blir mer avgjort på taktiske grep da. Her er det mer individuelt, og Sørloth sa jo dette her i et intervju for ikke så alt for lenge siden, sa at i Tyrkia så kunne han egentlig bare løpe, han visste at ballen kom, og på en måte han trengte ikke ta det der tunge returløpet. Sant? For han var såpass god individuelt, og de var såpass dominerende. Mens nå i Salzburg, så er jeg i Leipzig. Så han skår jo ikke i nærheten av de samme målene, men han har en helt annen rolle, for det er såpass mye vanskeligere, og han må gjøre mye mer enn å bare score mål.
Mm.
Så det er veldig sånn forskjell på kulturen i ligaen, ja. Det er det.
Du skåret et ganske greit mål i starten, gjorde du ikke det? Du fikk jo en årlig.
Ja. Ja, jeg gjorde det. Det er desidert fineste målet jeg har skåret i karrieren. Og det er litt kult at jeg fikk det i Tyrkia. 35 meter klistret i vinklene, over 100 km i timen. Så det var et deilig treff. Og vi vant jo den kampen og fin start på sesongen. Så jeg har fått noen litt fine mål i sesongen og fått mye spilletid. Så det har vært et gøy år, samtidig som utfordringen er jo her med tanke på korona og kjedelig å spille uten publikum. Det er kjedelig at jeg ikke fikk oppleve flere av de kampene. For det er jo en av faktorene for å komme her.
Ja,
ja, men ryktebørsen skal jo ha deg hjem igjen til sommeren da, Zlatko?
Ja, for sånn som situasjonen min nå er jo at jeg har en kontrakt ut til sommeren.
Ja.
Så jeg har en opsjon på ett år till visst att spela så så många antal kamper då. Så vi får se hvordan ting utvikler seg frem til vi er fortsatt mange kamp igjen og hvordan ting blir da. Så jeg tror den koronasituasjonen har jo endret mye hos mange klubber da, med på tanke på økonomi, med fremtidsplanet. Nå har vi jo fått en ny trener for ikke så mange kamper siden, så det spørs jo hvordan han har lyst til å sette samme laget til neste sesong, så det er litt vanskelig å spå hva som skal skje, men sånn, i utgangspunktet så har jeg jo kontrakt frem til sommeren, så får vi se hva som skjer etter det.
Hvordan han nye treneren da?
Jo, han en skikkelig tyrker, han. så, det, nei, her i Tyrkia så går det, når du har en tyrkisk trener, så går jo alt på tyrkisk.
Ja.
Så har du et tolk som oversetter alt. Så det liksom en helt annen kultur. Han veldig profilert trener her, da. Vært en veldig god spiller, som for meg en veldig ukjent da. Men for de så han jo en veldig sånn... en profilert god trener. Så nå vant vi jo en veldig viktig kamp i går mot Fredrik Gulbrandsen i Istanbul, Başakşehir.
Ja.
Og en viktig seier for oss, og vi får håpe at det er starten på noe veldig bra å ha nye.
Ja, det er jo sterkt det. Men så du har en egen tolk i garderoben?
Ja,
altså laget,
liksom? Ja, ja, vi har to tolker i garderoben. En som oversetter på engelsk til alle som på en måte snakker engelsk, og en som oversetter til spansk til de spansktalende spillerne.
Er de med ute på treningsfeltet når treneren skal gi instrukser og så videre?
Ja, ja. De er med oss hele tiden. Ja. De er på en måte stemmen til treneren. Ja. Det er de sin jobb. De sin jobb er å oversette alt. Så om jeg skal ha en individuell prat med treneren, så sitter han på siden med for å oversette alt. Når treneren skal rope ut taktiske grep et eller annet i trening, så må de rope ut på engelsk og på spansk. Så det er veldig høylytt på trening hos oss.
Ja. Så når han skal slakte deg, så går det gjennom via tolken, så er det...
ja, ja. Det går veldig. Så jeg føler bare det... Jeg føler det så mye mildere når han tolken slakter meg, eller han trener han, så det er ofte positivt.
Det er bra.
Du har jo hatt noen landskamper også, da.
Ja, U-kamper jeg har hatt.
Ja.
Så,
husker du noe av de, eller?
Ja, det var jo, jeg synes det var litt kult når jeg spilte sånn U-kamp, når jeg spilte i start, for jeg ble tatt ut av. Og da tror jeg faktisk jeg var den eneste, eller det var kanskje en til som var fra Norge, men på en måte som spilte i Eliteserien, de fleste var spilt i utlandet. Så jeg synes det var veldig stort at jeg ble tatt ut med tanke på at alle spilte i utlandet, mens jeg spilte fortsatt i Eliteserien. Det var jo på en måte, at de som har vært med på landslag, og sånn, både om U- og A-landslag, så er det jo, fantastisk miljø, du får jo en sånn erkjennelse at du er blant de bedre i ditt kull, og du føler at du er liksom et skritt nærmere den store drømmen som er A-landslaget. Så det var veldig kjedelig at på grunn av en koronasituasjon her gjorde at jeg ikke kunne ble tatt med på den nødlandslaget, da, for jeg ble jo ringt opp.
Du gjorde det, ja.
Men, ja, jeg ble ringt opp, og jeg var egentlig klar for å reise, men jeg fikk ikke komme inn i Oslo på grunn av vi hadde koronatilfelle på laget vårt.
Ah.
Selv om de var i karantene og vår hverdag gikk som vanlig, så kunne ikke de ta den risikoen da. På grunn av han Omar eller Abdullahi hadde jo litt av det samme da.
Ja.
Han hadde jo korona litt på det tilfelle laget, så da måtte jeg bli hjemme da. Men jeg ble ringt opp, så det var litt kjipt, for da kunne jeg mest sannsynlig fått min debut da, så det er på en måte litt bittert, det er jo selvfølgelig med igjen, så er det veldig, sånn er situasjonen, og dessverre så kan man ikke gjøre noe med det.
Ole Jørgen var jo grei å snakke deg litt vekk fra ryktebørsen, men jeg vil dra deg litt inn på der igjen, for det var jo Bodø-Glimt er jo et lag som har kommet opp der og blitt nevnt, er det aktuelt for deg?
Det kan jeg ikke si noe om nå. Jeg synes da at Bodø-Glimt var helt nydelig å se på i fjor i hvert fall, det jeg lærte de både overfor. Jeg spilte jo mot Bodø når jeg var viking, og det, du så at det var noe ekstremt der. Så det, jeg synes bare det er helt usakelig at de klarte å ha den sesongen de hadde i fjor. Det er helt sjukt å se. Så, men selvfølgelig, det kommer til å komme en tid der jeg må ta et valg, og forhåpentligvis kan jeg liksom velge mellom litt flere, eller tenke liksom det som er riktig for meg. For jeg blir jo 29 år, og jeg har lyst til å ta et fint valg til slutt.
Når Bjarne Berntsen sluttet i Viking nå i høst, så var jo det, så det var mange i kommentarfeltene som skrev «Nei, nå kommer ikke Zlatko tilbake igjen, for nå er ikke Bjarne her». Hvordan opplevde du den situasjonen med Bjarne Berntsen i høst?
Nei, jeg synes det var trist. Jeg synes det var veldig trist. Det er fordi Nå vet du ikke egentlig alt som har skjedd, og det er jo litt vanskelig for oss utenifra å vite. Jeg leser jo det de folk flest leser i Stavanger Aftenblad og følger litt med her og der. Jeg synes uansett hva som skjedde, at det var trist at han dro, for han er, holdt på å si, han er Mr. Viking og Mr. Rogaland. Gjort så mye bra for den klubben, og han skjønte jo at det kommer til å komme en tid der han må dra eller ikke får bli. Men jeg synes ikke han fortjente den måten å dra på, da, den avskjeden. Det var, synes jeg, var litt sånn urettferdig overfor hans del. Og jeg snakket jo mye med han etterpå, rett etter det skjedde, både via tekstmelding og telefon, og vi har hatt mye kontakt etter det, og dere har veldig mye sympati overfor det som skjedde. Og, men igjen, sånn er det blitt, og jeg har veldig tro på de nye trenerne som er der nå. De er jo på en måte hans sine gutter da, de var jo med i trenerteamet, så jeg tror de kom til å stå for mye av det samme som Bjarne gjorde. Det kom, selv om jeg og Bjarne hadde et veldig godt forhold, og han var jo den som ga meg kapteinsbåndet og en rolle jeg på en måte kunne blomstre i, og vi hadde så gjensidig respekt for hverandre. Og han sa det jo til meg en gang, han sa det til meg for ikke så lenge siden, at han håper vi kan jobbe sammen en gang igjen. Så det virker nesten som han ikke har lagt skoene på hylla han ennå, den trenerkarrieren. Så det er hyggelig. Så jeg ønsker han selvfølgelig bare alt det beste, for han er en veldig, veldig god mann.
Ja, det er altså spennende. Vi kan jo ikke spå, men jeg liker jo å stille spørsmål. Men vi får se da, hvor vinden tar Zlatko og Trippic etter hvert. Vi har en fast spalte i vår podcast som er Ole Jørgens Kjappe.
Hvem er den beste du har spilt med, synes du selv?
Vegard Foran.
Ja.
Ja. Du kom deg ikke jeg forbi fått, han, eller?
Foran på i sin prime, holdt jeg på å si, i Volde der. Da var han helt outstanding. Mm. Det var desidert beste stopperen jeg har spilt med, ja, jeg må si han.
Ja. Beste du har spilt mot, er det kanskje en i Tyrkia nå, eller er det en fra tidligere?
Ja, jeg vil kanskje si en som heter Lukas Biglia.
Ja.
Han er kanskje litt ukjent for mange, men de som er fotballgale, de tror jeg vet hvem han er. Han er kommet her nå i Tyrkia. Han spiller i Fatim Karagümrük. Kom fra AC Milan. Ja. Jeg ble sjokkert over når han kom her, men ja, når jeg så han spille, og når vi spilte mot han, det er helt ekstremt spiller. Så ja, det er klasse.
Er det noen tilbud du har angret på at du ikke tok?
Nei, egentlig ikke.
Nei, det hørtes så ikke sånn ut i løpet av hele praten.
Nei, egentlig ikke. Jeg føler det er, liksom, det er for lett å bare angre på noe, for man tror at det blir bedre. Jeg tror at man tar de valgene man tar, og det er en grunn for det, og så får man oppleve mye uansett.
Mm. Altså, det siste, det er bare, får du fulgt med på Eliteserien? Har du jo gjort det? Altså, sånn, for da er spørsmålet egentlig, hvem tror du vinner Eliteserien denne sesongen her?
Nei, denne sesongen tror jeg Molde vinner. Mm. Men det er gjerne et sånn kjedelig svar, for jeg sier det hvert år, eller mye ganger jeg får. Jeg synes at Molde bare har den driver toppklubb best, hvis jeg kan si det. Av det jeg følger med, og ja, det at jeg følger med på Eliteserien. Jeg har sett mange kamper, spesielt i starten. Når jeg dro fra Viking, så jeg selvfølgelig mange kamper derfra og følte jo med. Og har jo mange, du har bygd et godt forhold til mange spillere, så man følger med på hver klubb. Og, så jeg tror at Molde er så sultne nå for å ta igjen Bodø. Og så tror jeg de er hakket bedre enn Rosenborg, at de tar gullet.
Ja. Og så siste, jeg leste at du tok eller var med på sånn grasrot-trenerkurs. Har du en fremtidig trener i deg etter karrieren?
Nei, kanskje, det er vel tid å vise. Men jeg har lyst til å ta de kursene da. Nå har jeg tatt den grasrot-kurset der, og jeg har lyst til å ta til det neste nivået, som tror jeg er B-lisens, og ha det. Og så får vi se hvordan ting utvikler seg, men om det blir, holdt jeg på å si, profftrener eller trener for barna mine i fremtiden, det er for tid å vise.
Mm. Kan du føre Lyngdal opp i systemet?
Ja, man skal aldri si aldri, men jeg tror det skal mye til for at jeg skal trene Lyngdal, altså. Da tror jeg damen blir litt sånn, jeg ruller her, hun vil ikke til Lyngdal.
Nei. Det forstår jeg. Det
var. Men då vi ska inte plaga dig längre på den fridagen din här nu. Zlatko Tripic, det har varit en stor fornøyelse å ha dig på besök I podcasten vår och så får du ha massa lycka till med det som ligger föran dig.
Tusen tack. Tack för praten.
Ja, vi älskar fotboll. Med Ole Jørgen Wig och Christian Gilsvik. Podcasten är producerad av Radio Metro för sportsbibeln.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.